habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada bisha juun ee sanadka 2022-kana waa koob waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah xaashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a halka ay marayso tirinta codadka doorashada somalilan.
imika waxay yimaadeen degmo doorashooyinkiibay imanayaan, degmadiibay marayaan Hargeysa oo kale, maadaama caasimada ay tahay ta ugu ballaadhan tahay. 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jibiyey degmada Hargeysa oo gobolba gooni loogu tirinayaa. Kadibna waxaa la isu keenayaa 7 goobood, cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka wixii ay ka heleen ba la keenayaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo iska diiwaangeliyey magaalada Qardho.
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsamiya u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyey qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada. ka qaybgalayaashii fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay isniintii shalay qaraarkaasi loo abuuro kulan gaar ah oo yeelanayaan W H O bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka COVID-19. cudurka dilaaca ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 million oo qof oo adduunka ah, waxaana uu horseeday in ka badan 3.5 million oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. agaasimaha guud ee W H O Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray waqtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa, isagoo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka. waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto, siduu hadalka u yiri, wadaagis la'aanta xogta, macluumaadka, teknolojiyadda iyo ilaha, taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee COVID-19. nin ku nool bariga dalka Shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo kayskii ugu horreeyey ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka H1N3 ee hargabka shimbiraha, laakiin halista faafitaanka ayaan baaxad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya sida ay talaadadan sheegtay dowladda Shiinaha. ninkan oo 14 jir ah oo ku sugan gobolka Shengsu ee waqooyiga galbeed ee Shengsha ayaa waxaa la dhigay isbitaalka bishii Abriil 2020-keedii ee sanadkan, xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay guddiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaytkooda. ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay H1N3 oo lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyey oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda, isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi. wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tegay, waxa ay ku amartay in sameecadaha aan lagala dheereyn karin 3 meelood oo meel muggooda amaba 3 boqolkiiba. amarka oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday keliya aadaanka salaada, kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale, ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeciyo baraha bulshada. wasiirka arrimaha diinta Cabdilatiif Al-Sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da'da ah. Kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka, ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda. Waa inay masaajidka sii joogaan, ayuu intaasi ku daray. Sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka, ayuu sheegay al sheekh isagoo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo keliya. Wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaana la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Guddiga uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyey ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyey liis ay ku qoran yihiin 67 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Cadaala, kana mid ah guddiga arrintan loo saaray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay.
Waa mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhegeystayaasha v o a. Liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday. Sidaad ogtahay waxaa jirtay cabasho ka jirtay muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd, kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada. Heshiiskii 72-kii Mayna lagu jiheeyey. Waxaa heshiiska markaa ku xusneyd in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay. Marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka, ayna usoo gudbiyeen guddigii ra-iisul wasaaruhu wuxuu xilsaaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo halka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka. Marka guddigu sidaas ayuu ku yimid, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood ee guddiga doorashooyinka uu ka kooban yahay: guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Marka intaa ayuu ahaa.
Marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska?
Waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku cadayd heshiiskii 72-kii May guddiga uu ra-iisul wasaaruhu xil saaray. Waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore oo aan hubinno inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii September. Kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana, waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyada soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd. Marka sida ay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey. Waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban 3 qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyay inay ciidamada ka tirsan yihiin, qaybahoodna lagu eedeeyay inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin, qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inayga siyaasiyi yihiin, ayaan ku eegi doonaa maaragtay kriteriyadii la sameeyey. Wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyey ayaa la marsiin doonaa insha allah.
Haddii qof lagu soo eedeeyo inuu hay-ad ka tirsanaa, ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn, tusaale ahaan maxaad ku xaqiijinaysaan idinka?
Waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab. Qaab waa de wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda ee lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ay yaqaaniin, waxaan ku raadin doonaa sistemka dowladda iyo nidaamka dowladda u degsan. Dabcan dowladdu byrol bay leedahay, liisas shaqaale ay leedahay, liisas ciidamo ayay leedahay. Dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano sistemka dowladda ku dhex jira. Marka ciddii sistemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey 17-kii September iyo qaybaha cusub oo hadda ra-iisul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inuu guddiga ka mid noqdaan oo ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey, laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo. Marka ciddii laga waayo sistemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn, dabcan sidaas ayaa loo cuskan doonaa. Ciddii inta aan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragtay jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino hadday cadeymahayaan inay nala wadaagaan. Haddii dee marka aana cadeymahaynina, sidaas maaragtay kiiskaasi uu meesha uga baxo.
dhamaan gudiyada haday ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal miya mise kuwo federaalka oo kaliya ayaa dib u eegaysa
waxaan dib u ogeynaa guud ahaan saddexda qaybood uu ka kooban yahay gudigu muxuu ahaa ah gudiga fit heer maamulka doorashooyinka heer federaal iyo gudiga seat ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqeynaya marka saddexda qaybood ayay ka kooban yihiin annaga dee dadkan dib u eegeynaa waxay ku salaysan yihiin dadka dacwooyinka loo qabo cidana dacwo u qabin dabcan shaqadeenna ma aha marka 67 qofood ee aan soo ururinay ah dadkii laga soo dacwooday saddexdaas qaybodna ka kooban ayaan dib u ogi doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayay falastiin axmed iimaan laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington doorashadii ka dhacday ee somalilan ayaa waxay ku dhacday si nabada sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyey ay sarreyso natiijada kama dambaysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo warbixintan waxaa noo soo diray khadar maxamed cakulle
xogaha ay v o a helayso ayaa tilmaamaya in dhammaanba sanaaduuqdii goobaha codbixinta gobolka maroodi jeex ay ku soo xaroodeen degmo doorashada hargeysa qaar ka mid a wakiilada saddexda xisbiga ee somalilan ee u qaybsan guddiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanaadiiqda soo xarootay ay dhammaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee guddiga doorashooyinka somalilan ismaaciil aadan cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii ay soo xaroodeen gobolka maroodi jeex islamarkaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanku in la bilaabo tirinta sanaadiiqdaasi kuwaasi oo la filaya in saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto
iminka waxay yimaadeen degmo doorashooyinkiibay imanayaan degmadiibay marayaan hargeysoo kale maadaama caasimadda ay tahay ta ugu ballaadan tahay 7 goobood oo kala duwan ayaa loo kala jebiyey degmada hargeysa oo gobolba gooni loogu tirinaya kadibna waxaa laysu keenayaa 7 goobood cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka wixii ay ka heleen ba la keenaya natiijada ka soo baxda halkaa waxaa ku dhawaaqaya ugu horreynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo intii uu soo baxday sidaa weeye marka dhawaaqu wuxuu ka bilaabmayaa degmo doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa 22 degmo doorasho iyo 6 magaalo madax oo hargeysiin muxuu ahaa jamhuuriyadda soomaaliya 6 magaalo madaxda gobolka ah intaasi weeyaan 28 sidaasay markaa u soconaysaa 28 degmo doorasho ayay ka soo dhammaanaysaa iyagaa ku dhawaaqaya gobol baa kaga dambaynaya heer qaran baa natiijada u dambaysa soo deynaya oo xaqu leh si wanaagsan bay nagu socotaa
guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiya gobolka maroodi jeex cabdiraxmaan maxamed jaamac hariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaadiiqdii gobolka maroodi jeex soo xaroodeen
aad iyo aad baan horta ugu hambalyeynayaa dadweynihii sida muga iyo miisaanka leh ee nabadgelyada ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa u codeeyey dhammaan sanaaduuqdii gobolka maroodi jeex 99% waxay kusoo xaroodeen si amniya si nabadgelyo ah si wanaagsan saacadda waxaanu ku sugannahay xaruntii gobolka maroodi jeex ee maxaa la yidhahdaa komishanka wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay
yuusuf kayse oo ka mid a saraakiisha xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii gobolka maroodi jeex soo xaroodeen
marka hawshaasi guud ahaan nabadgelyay noogu soo dhamaatay alxamdulilah qorshihii labaadun bay nimanka u gudbaynaa oo ah tirintii halkan waxaa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwii heer qaranba halkanay xaadir ku yihiin waxayna diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabanto tirintii degmada duaale maadaama sanaaduuqdu soo wada xaroodeen in komishanku go-aamiyo waqtiga maadaama shaqadooda ay tahay inay go-aamiyaan waqtiga waxaan unaka u fadhinaa in komishanka ka sugaynaa waqtiga iyo saacadda tirintu bilaabmayso
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan mustafe maxamed dahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xaroodeen sanaaduuqdii gobolka maroodi jeex isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldan ee mala awaalka ah ay dhag u raaraciyaan
gobolka maroodi jeex waa 4 degmo degmada hargeysaiyo degmada gabiiley salaxley balikubadle marka maadaama golo deegaan ay baarlamaan tahay sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo sanaadiiqda degmada salaxley waxay ku xaroonayaan magaalada salaxley kuwa beli gubale sidoo kale degmada gabiilena magaalada gabiile bay kusoo xaroonayaan halka waxaa kusoo xarooday degmada Hargeysa sanaadiqdoodii oo dhanayd 698 goobood oo degmada Hargeysa alxamdulillaah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanaadiiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii abaynmo maalmahan soo socda oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay dhaahdo. Marka alxamdulillah si wanaagsan bay waxba inoogu socdaan, si fiican bay inoogu socdaan. Wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan, ama shil ha noqdaan ama dhibaato kale lasoo sheegay ma jiraan. Shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen. Amniga, ciidamada amniga iyo ardaydii ka hawlgashay hawlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ilaa iminka mar la weyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiisu wax shaqada bilowday, iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen, waana loogu mahadnaqayaa. Qarankuna abaal badan buu ugu hayaa. Waxaan rajaynaa hawsha inta hadheena si wanaagsan inoogu dhammaato, islamarkaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka murashaxi mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay dhaahdo. Waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan, islamarkaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mal awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland? Maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa Somaliland? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa uu weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. Dee Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya. Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhi ah. Dee Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aad uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Saraagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira Somaliland kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel kamida geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo, asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday, wax mushkilad ay ka jirin. Marka Somaliland arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn, waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, walaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Markaa mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen, golayaasha cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka Somaliland dunidu ay ka arkaysana. Weliba waqti xaadirkan aynu ku jirno, dee gobolku aynu nahay xaaladda ka taagin, aan wadamada kale geeska Afrika ku xeeranay aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland?
Dadku macnihi imageka ama sawirka dabadda laga arkaya ee Somaliland bixinaysa waxa weeyaan, waxaanu nahay dal dimuqraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. Doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab kala afkaar, asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkiladna ay kasoo kordhin aanay kasoo kordhin. Marka Somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Somaliland ay raadinaysay oo ah aqoonsi, inay albaabo cusub oo hore uga xidhna ay maanta u furto. Dad aan hore la macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii hore la macaamili jirina ay maartay ay qaabkii ay ula macaamili jirin Somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan madweyga isku sameeyaan. Marka albaabo badan oo xidhna iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeedaan.
Dhowaan waxaad sameyseen daraasaad ku aadan doorashooyinka Somaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
Daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay, isla markaana aan ku xusaynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horeysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Somaliland oo ahayd 2011-kii May markii dastuurka loo celiyay. Waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20-kaasna waxyaabihii Somaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee la soo dhaafay, maxay yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayay?
Waxyaabaha runtii la oran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad u muhiim ah waxa weeyaan kow in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee goleyaasha qaranka u mataleysa inay iyagu ay doortaan, in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madax uu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka duqumraadiga ah ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxa kale oo ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxa kale oo ay ku guuleysteen inay sameyso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhan ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awoodu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaray. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta, asxaabtiina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga. Qodobka labaad ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka, dadka qaar baa dhalida oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan dabadda laga riixayaa dad dabadda wada waa caynka maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taala, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah $20 million oo ku kac oo qofkii codeynayayba kharashku ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anagoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya dad aan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo burcadeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaalilandna oo iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareeraysan Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqumaradiga. Waxa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoriisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intu tago uu qofkii meesha joogay haduu u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxad iyo mushkilaad ay ka dhicin. Oo inta badan doorashooyinka afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daata, meel aan dhiigna ku daadinayn nabadgelyo inay ku dhaxayso runtii waa tan oo kale Soomaaliland. Marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobolkan ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyada Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Samakaabo, Washington jooga. Laanta af Soomaaliga v o a dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal, waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somaly.com. Haatanna Puntland, madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaan geliyey magaalada Qardho. Diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Saciid Daneyh ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacyaasha ah. Faadama Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Daney oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada Qardho ee gobolka Karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyay habka ay u socoto diiwaangelinta dadweynaha, waxana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada Puntland ay ku taameeyeen
diiwaangelinta magaalooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho inay si habsami ah u socoto, in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ay beenowday, dadka miyiga iyo magaalada inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan, u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan. Runtii arintaasi waa yididiilo iyo farxad. Runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil, waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka Puntland muddada gaabnayd ay magacaabnaayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo Puntland, ku faani karto Soomaalina, ku faani karto. Waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo deggan oo xasilan, oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan. Waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afjarmi doonaan, dadka iyo bulshadana loogu celin doono awooddooda doorashada inay iyagu yeeshaan.
Waqtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwa ay dadweynuhu soo doorteen.
Waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha deegaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwa dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto. Hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer Puntland, magaalada Qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaasi qabsoomi karto. Aniga waxaan ku faraxsanahay inaan saak iska diiwaangeliyay magaalada Qardho. Waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo degmooyinkeedoo dhan, iyagana marka ay arrin saddexdan degmo ay dhammaato, inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo.
Dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha Puntland degan, berrina ay mustaqbalka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada Puntland ee ugu horeysa magaalada Qardho inay si habsami leh isaga diiwaangeliyeen. Dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen, oo ay ka mid noqdeen dadka deegaankan degan. Madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona. Arrimahaas runtii waa guul Soomaaliyeed u soo haystay.
Diiwaangelinta dadweynaha oo muddo 17 cisha ka socotay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa weli degmooyinka Ufayn iyo Eyl ka socota laguna daray muddo 4 cisha ah. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad umahadsan tahay Faadamo. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah haweenka Puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo haweenka Puntland oo ay ka cabsi qabaan inay qaarkood waayi karaan. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay isla Faadamo Yasiin Jaamac.
Dumarka Puntland ayaa ka walwalsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo dhowaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada Puntland. Aqoonyahanno haweena ayaa toddobaadkan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxa ay shaaciyeen inay samaysteen madal lagu magacaabo Hage. Gudoomiyaha ururka Hage, Titoriso Sacdiye Ismaaciil Axmed, ayaa VOA u sheegtay in madasha Hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda.
Ururka Hage ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ka mid ah in aan isku xirno gabdhaha aqoonyahanka ah ee leh xirfadaha leh, inaan isku xirno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan, aan samaysano doodo. Sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka Puntland uu u gudbay habka doorashada qof iyo cod, waxaan dooneynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan, ay doortaan ciddii doonayaan insha Allah. sidoo kale aan dhigelino gabdhaheena hanka siyaasadeed leh doonaya bulshada inay u shaqeeyaan ina taageerno oo ku soo saarno codkeena hadii la idmo.
Aashe Cabdi aw Muuse oo kamid ahayd ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa VOA u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka.
Inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin, haddana uun wax uun in aan ku helo sida daraadeed dhalinyaradaas gabdhaha ah oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka samaystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxadda ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaqa ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo waddanka maaragta ay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan. Taasna aad iyo aad ayaan uga hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay ururku ha noqdo kamera dhala.
Dumarka Puntland ayaa horey cabasho uga muujiyay tirada xubnaha baarlamaanka Puntland ee 66 ah ay ku leeyihiin, taasoo sanooyinkii la soo dhaafay ku koobnay laba xildhibaan oo kaliya. Ku dhawaaqida madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo la rajaynayo in Puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan. Fadime Yasin Jaamac, Boosaaso.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal, waxaad u diyaar garowdaan oo idinku soo socda qodobada idaacadda ama qaybaha idaacadda inooga harsan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Waddamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyay qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo cudurrada faafa. Ka qaybgalayaashii fadhigay xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva ayaa u codeeyay Isniintii shalay qaraarka si loo abuuro kulan gaar ah oo ay yeelanayaan WHO bisha November oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo ka caawin doona qurumaha inay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah kan xanuunka COVID-19. Cudurka dilaacay ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan 170 milyan oo qof oo adduunka ah, waxaana u horseeday in ka badan 3.5 milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha Shiinaha sanadkii 2019. Fiidimo wanaagsan. Hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dadka qaxootiga ah inay isdejiyaan kadib markii sida ay sheegeen ay soo baxeen warar ay ku tilmaameen been abuur oo lagu barakicinayo dadka qaxootiga ah ee degan xeryaha. Waxaana saacadihii la soo dhaafay gudaha xeryaha ka taagnaa warar sheegaya in qaxootiga si degdeg ah loogu celinayo Soomaaliya, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Cabdicasiis Salas.
24 saac ee la soo dhaafay waxaa kacdoon geediyaha la geliyey kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii suuqa la soo geliyey. Hadalla barbagaandaha uu sheegayo in tarakoobka kadib guud ahaan xeryaha albaabada loo laabayo, waxaana hadalladaas oo baraha bulshada lagu shaaciyey ay saameyn ku yeesheen ganacsigii xeryaha, waxbarashada iyo guud ahaan nolosha qaxootiga. Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xeryaha dhagaxley ayaa fiyooda uga waramay culayska ka dhashay hadalada been abuurka ee lagu daabacay baraha bulshada.
Cabdisalaan, waxaan maanta VOA-dan usoo horfaristay waxaa weeyaa maadaama dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xeli doono, waxaa jira guux fara badan oo qaxootiga isla dhexmaraya, waxaa jira dad fara badan oo arrintaa ka ficilcelinayo, waxaa jira dad fara badan oo miidiyaha si qaldan u isticmaalaya, waxaa jira dad aan weli waaya aragnimada midiaha aan lahayn oo youtuber iyo facebook isticmaalaya oo sheegaya in xeryaha la xeli doono dadkan ay qaxaan. Waxaa ii muuqata in dad fara badan in mataqaana oo ganacsada ah oo dhagaxley if waxga dheer dhadhaab kamas iyo kakuma oo qaxaya oo raadsanaya meeshii ganacsada ay ka sii wadan lahaayeen, marka waxaan rabaa dadka inaan u sheego in ay istajiyaan in aanan jirin in hadda aan la qaxaynin arrinta dawladda Kenya ay ka hadashay ay tahay waa mowqifkeeda iyada ay leedahay waad ogta xiriyahan lagu maxiri karo sanad iyo bilooyin lagu maxiri karo waad ogtiin marka markii ugu dambeysay aan wada hadalnay UNHCR waxaan ku wada hadalnay in tirkoob la geli doono tirkoobka dadka tiradooda markii la tirkoobo kadib dadka deegaanka ah oo qaxootiga farahooda galay ayaga mudnaant hore la siin doono ayaga oo xalka u hore loo gaari doono dadka kale wixii noqonaya Soomaali u noqonaya inayna qasab ahayn dadka aan qasab lagu celinaynin dadka ay ku laabanayaan rabitaankooda meesha ay ka imaadaan inay nabad tahay marka haddii qofka qasab aan lagu celinaynin oo dadka repatriation amdi u laabashada qasab ayna ahayn marka waa qalad dadka in la dhaho meesha waa la xiraha lagu kala cararo dowladda Kenya wax badan bay tiri xiriyaan waa la xiraya laakiinse markastaba UNHCR iyo bulshada caalamka oo deeq bixiyaasha way wada hadli jireen haddana hadalka umaa socdaa haddii xiriyaan la xirayana waxay noqonaysaa wax weyn oo mataqaana dowladdii iyo UNT oo isla socda in loo imaano la xiraa waqtigaas baan xiraynaa waxaa kaloo rabaa inaan u sheego dadka in wax degdeg ah emergency aysan jirin
cabdulaahi geedow oo ku hadlay magaca hoggaanka xeryaha ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ganacsigii xeryaha oo uu sameeyey hoos u dhac aad u weyn taas oo si gaar ah u taabatay nolosha dadka danyarta ah
malaha ganacsigii saasoo kale dadkii way cararayeen ilaa soomaaliya dobley kismaayo iyo boosaska raadsanayaan ay kii kalena mataqaana lacagiisu aruursanaya dadka masaakiinta oo dadka deynta ka qaadanay deynta waa loo diiday hadda ninkaasi wixiigii waan aruursanaa bay leeyihiin marka halka waxaa ka fahmi karta inuu qax ka jiro dadka isku dhex noolaa oo deynta kala qaadanaya oo biilka deynta kala qaadanaya oo wax issiin jiray wixii inayna jirin waxaa kaloo jira gawaarida faraha badna oo ka imaan jira Garissa hadday keenaan qudaarta ama qudaar yaa alwaaxida jiingadihii dadkii loo keeni jiray maalin hore waxaan arkay nin dhahay maadaama xiriir la xiraayo wixii buuggii u qoran baa lacag maan aruursanayaa mar dambe ma taqaan wax jiingad alwaax dambe ma soo dejinayaan taas marka waxa dhibka waxaa keenay marka dad xiriyaha anaga nala degan oo beenta faafiyeen fadlan waxaan ka cabsanayaa dadka idaacadaha ka hadlo ama dadka media isticmaala inay Ilaahay ka baqaan waxaynan hubin aynan sheegin ummadan ayna barakicinan dowladda Kenya xiriyahan hadday xirayso waa bal arki doona waqtigeeda aan sugno
ugu dambeyntiina guddoomiyaha ayaa bulshada qaxootiga ee ku jiray xeryaha dhadhaabiika kuma ka codsaday inay isdejiyaan ayna dhagaha ka furaystaan hadallada barbagaandada ah ee ka imaanaya qaar ka mid a qaxootiga isagoo sheegay in qaxootigu ay la xiriireen hogaamiyaashooda si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta guud ahaan xeryaha
marka waxaan ka codsanay marka bulshaweynta dhadhaabiika kuma inay isdejiyaan dad waxaa jira guryahooda gadanahayo iskaga cararay meesha dad waxaa jira ganacsigooda baabi'inaya marka dadka waxaan ugu digaa inay isdejiyaan ganacsigoodana ay wataan wixii akhbaar ah oo soo koran annaga ayna weydiiyaan ayna weydinin nin raadiye la ordaayo oo mataqaanayo rabo in danqaad baraha bulshada ama telefoon facebook wax soo saaray inaan la wareysanin annaga mas-uuliyiinta xerada mas-uulka ah nala wareysto taas baan u sheegayaa waxaa kaloo rabaa inaan u sheego dadka in wax degdeg ah emergency aysan jirin dadkan waa qaxooti waa sax meesha way ku yara daayeen waa sax laakiin weli xal sax looma hayo
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta muraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka texas ee koonfurta maraykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee maraykanka haddaba sida xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayey ayaa waxaa sharxaya injineer cabdi aaye oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan magaalada dallas ee gobolka texas
walaal maxamed waad mahadsan tahay sharciga xeerkaa sharciga ee gobolkan texas wuxuu daaran yahay amba wuxuu xambaarsan yahay qodobadan soo socda in la xadido wax loo yaqaano drive through waxbay dadku markay baabuurta qaataan ay iyagu kasoo dagin baabuurka ay ku vote gareeyaan oo badanaaba madowga iyo laatiin isku aad u isticmaalaan draft rugas ayaa la xadidayaa. Waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa 48 saacadood laga codeynayay in inaan 48 saacadood laga dhigin. Badanaaba dadka aan waqtiga shaqada maahay ayaa badanaa ka codeeya waqtiyadaas oo kale. Waxay kale soo xadideen maalmaha xadda ah oo badanaaba dadka madowgu ay tagaan churchiska oo halkaa draab laga sameeyo inaan la voodgareyn kooda wixii ka horreeya. Macnuhu waxa weeyaan in lasoo yareeyo dadka voodgareeya maalinta xadda ah. Waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayay nambaradoodii oo kusoo ururiyeen meelo goobo gooni kusoo ururiyeen. Waxaa xeerkaasu sheegayaa in dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votingka amba electionka, laakiin ah dad iska magaraysa madan iyo dad iska caadiya inay ilaaliyaan votka. Badanaa ka ilaaliyaan dadkii amba janibka amba illegalka dadka u yaqaanaan. Waxay xadideen in lagu diro mails badanaaba pre-electionka intaan electionka la gaarin. Dhowr iyo toban cisho ayaa la vote gareeyaa ka hor. Badanaaba dadku waxay ku diraan mails, bay ku diraan mailskaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka. Taasina way xadideen. Marka xadidooyinka badan oo ujeedadoodu ay tahay sidii lagu xakameyn lahaa dadka minority-gu inay vote gareeyaan ayaa xeerka ku jira. Lasoo xeerkaasna waxaa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee republicanka.
Texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay, waxaana jira gobollo iyagu durbaba sharciya codbixinta xadidaya meel mariyey, sida uu sharxay cabdiraxmaan takhalo arrimaha maraynka qoonule kuna sugan gobolka minnesota.
Gobollada ay ka la meermayay shuruucda lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobollada georgia, florida, wisconsin, guud ahaan gobollada hawshan ka socoto ilaa 18 gobol yaa si toos ah uga socotaa, gobollo kalena waa soo socdaan balle.
Waan gartay. Marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore maraynka Donald Trump ee odhanaysay in laga xaday codadkii dadka.
Dadaalkan hadda socda haa, waxay ka shidaal qaadanayaan doodaas madaxweynuhu uu qabay uu lahaa codka waa laga xaday, laakiin dee waxaa dib loo raaci karaa doorashadii Obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan jamhuurigu isku dayay inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay dadku codeeyaan.
Haddii aynu dib ugu noqono baarlamaanka gobolka Texas, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meel marin sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay. Waa kan mar kale injineer Cabdi Aaye oo arrintaasi sharxaya.
Walaalaan doodii xalay toole ee kongareska gobolka Texas oo ahaa kongareskii lagu soo gabagabeynayay markaa kongareskii sanadan oo axadnimadii markaa ka socotay guriga hawska ayaa wuxuu dhammaanayay 12:00 habeennimo. Markaa 2 saacadood ka hor ayaa xisbiga dimuqraadigu ay markaa ku heshiiyeen inay uga baxaan doodii meesha ka socotay si ayna u ansixin xeerkaas. Markii dimuqraadigu ay ka baxeen, waxaa loo baahan yahay xeerkaasi inuu ansaxmo 400 qof oo koorami markaa inay meesha joogaan. Kabixitaankii markaa xisbiga dimuqraadigu ka baxay ayaa waxay ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo. Taasaana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo xeer lagu dhaqmo ama gobanarku saangareyn lahaa. Saasaana markaa taasa u baaqatay maanta.
Maxay haddaba jamhuurigu samayn karaan si toodu ay u meel marto? Maxaase dimuqraadiyiinta gobolka Texas la gudboon si ay tallaabadan u horjoogsadaan?
Xisbiga jamhuuriga ama republicanka iyo gobanarka Texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan caadi ahayn kongreska furaan. Waxaa la yidhaahaa special session baa ingiriiska lagu yidhaahaa, taasoo intaan sanadu ayna dhammaan ay doonayaan inay ku lafurugaan amba ku falanqeeyaan xeerkan lasoo dhaafay. Badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaasi uu baaso, dan dimuqraadiga waxaa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo markaa maxkamaduhu ay yidhaahaan xeerkaasi sax maaha amba taabagal noqon maayo amba wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha minority-ga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii, iyo iyagoo la kaashada dowladda dhexe, kongareska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro.
Marka aynu gobolka Texas ka nimaadno, sida ayaa xadidaadan codbixinta lagu sameynayo ee gobollo dhowr laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saameyn kartaa. Mar kale, Cabdiraxmaan Takhalo ku sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa codbixiyaashiisa salo ah dadyooga laga tiri badan yahay, hadday yihiin dadka madowga ee Mareykanka u dhashay, hadday yihiin dadka soo galootiga ah ee jinsiyadda Mareykanka maqsanba qaatay. Marka maadaama shuruucda la meel mariyey ay iyaga si gaara u taabanayso, waxay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo hadday heer federaal tahay iyo hadday heer state tahayba.
Udhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan hadda uu jamhuurigu wadaa ay booga hore uu dalkani soo maray damqayso.
Taariikhda Mareykanku xadidda codayntu waa wax la ayni ah dalka Mareykanka intuu jira wey. Mareykanku markii uu bilowday waxaa cod ka bixin karay oo keliya nin cadaan ah oo haysta hanti, xataa kuma jira ninka cadaanka ah oo hantida haysan. Muddo yar kadib waxaa la meel mariyey in ninkasta oo cadaan ah uu cod bixin karo. Dhowr boqol sano kadib adigu dagaalkii sokeeya Mareykanka waxaa la meel mariyey ninka madow inuu cod bixin karo. Qarnigii labaatanaad bilowgiisiina waxaa la meel mariyey dumarku inay cod ka bixin karaan. Hase ahaatee waxaa jirtay wax u dhexeeyay oo lagu magacdaray Jim Crow era oo waqtiga laga soo noqday dagaalkii sokeeye. Shuruuc la meel mariyey oo dadka madowga ah waxtar u lahaa ka daba tegayay oo wiiqay, kaasaa marba wuxuu dhaliyey in maalmarintii qofka madowga codkiisi xaqii la siiyey caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu gobollada weliba khaasatan gobollada koonfurta Mareykanka dhaca ay maalmariyeen, kuwaasoo ku qasbayay qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaara inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay. Waxyaaba noocaasa xisaab adag oo ayna ka bixi kareynin in la hordhigo, taas waxay soo socotay ilaa iyo 1965 markii la meel mariyey shuruucdii loogu magacdaray Civil Voting Rights Act. Madaxweynihii Lyndon Johnson markaas uu seexay, kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah. Marka 65 laga bilaabo ilaa iyo doorashadii madaxweyne Obama, shuruucdaasu waa la isku dayay in la dhacdhaceeyo, laakiin way soo najaxday. Doorashadii Obama wixii laga bilaabay baa haddaba howlahan ay soo cusboonaadeen. Haddana waxaa tii sii kalaan qaadatay Trump markii meesha laga saaray oo u faanduxooday in la gacan bidixeeyey oo doorashada xabara ku dhacday, taasoo aan wax cadayna meela looga helin.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliya sharciyo xadidaya codbixinta dadka Maraykanka, kuwaasoo loo arko in saameyn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyey soo najeedinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka Soomaaliya. Ma waxaa lagu gelayaa nidaamka 4.5-ka, mase waa nidaam u baahan in dadka Soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qaybgalaan dowladda soo socota? Maxayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka 4.5-ka oo ay dad badani cadaaladdarra ka tabanayaan marka la eego qaar badan oo bulshada Soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin? waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna ka faalooda ku nool wadanka Mareykanka balse haatan jooga Nairobi. Waxa ku bilaabaya Suud Colaad.
Wariye Yasiin Ciise Wardheere iyo magarnaysa baahda V O A-da ayaa u maadsantihiin maanta doodan gaaban aan ugu martiqaadeen anigii walaalkayga Dr. Faad. Aad baan ugu faraxsanay inaan soo booqday. Haddii su-aasha aan ku socdo oo ahayd Soomaaliya qaabkee iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan, waqti aad u adag bay joogtaa Soomaaliya, meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin, oo haddii la noqdana ma garanaysaa waddankii uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub, haddii hor la aadana in xal iyo aad looga taxadaro u baahan. Waana waqti aad u adag oo dee qof walbu isha ku haya hadday noqoto caalamka Soomaaliya daneeyo iyo ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad tiri ma 4.5 baa lagu gelayaa mise nidaam Soomaaliya oo dhan ka qaybgelinayo, horta 4.5-ka xal unbaa loo arkay oo Soomaali markii si lagu mideeyo la waayey unbaa la yiri bal qabiilkii aa u marno cid cid aa u kala saarno. Maybe de in ma garanaysaa markaas dadkii keenayay ay kala hayeen dan hoose, laakiin waa un nala mariyo qabiilkii 4.5-kaasuu nagu soo galay. Adigoo wariye rug cadaana saa sheegtay, dadna way ku bulaaleen, dadna way ku dulman yihiin, laakiin maanta asag unbaa na hor yaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa, wax kale oo aan hayna ma jiro.
Dr. Fuad Ahmed Hussein
Yasino bahda V A iyo ka qayb galahaba iyo dhageystayaasha inta wa salaama ya marka koowaad. Marka labaad waxaan leeyahay maanta doorashadii waa la jiheeyay asagoo madaxweynaha u yid madax ra'iisul wasaare Roble. Sidaas oo ay tahay waa wali waxa moodaa in 4.5-kii in lagu geli doono, laakiin 4.5-ka shay aniga waxaan oran lahaa shay wanaagsan ma aha. Labadii xukuumad oo is dambeeyay, xukuumadda maanta jirtay tii ku horeeyday iyo tanba, labadaba waxay ahayd mandate ah in ay waliba tan dambe hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd, laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa loo gaari waayey. Marka shaygaas la yiraahdo 4.5-ka waa wax 20-kii sano iyo xoogaagii ugu dambeeyay Soomaaliya jaha wareeriyay, shay wanaagsanna ma aha. Haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirki hadda ugu dambeeyay oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, dowladda xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen, wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yiraahdo 4.5-ka xukuumadda hadda la soo dhisi doono labada bilood kadib, in roadmap ayay keeneen qariirad loogu gudbi doono systemkan qariiban oo Soomaaliya kale irdheeyay oo qabaailadii iska hor keenay. Marka waxaan leeyahay alla idankiis inay miro dhali doonto September 2023 ilaa ay gaarkaasa loo qorsheeyay. Marka allan waxaan ka baryaynaa in uu kii taaba gala noqdo heshiiskaas.
Suud Colaad, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay weli ka walaacsan yihiin sida Dr. Fuad uu sheegayo 4.5-ka waqti yar miyaan looga gudbi karin haba lagu galo haddee
4.5-ka horta in laga gudbo way adkaan doontaa, because maalinba waxba baranaysaa moogtahay dadkii Soomaaliyeed 4.5-kan hadda dad waxay u arkeen inay wax ku heleen, dad waxay u arkeen inay ku dulman yihiin, dad ayagaba marka hore dulmanaa oo minority ahaa oo la dhihi jiray waa laga tiri badan yahay. Ani ma aaminsan Soomaalina kala tala badan tahay, ma aaminsan inay kala sarreyso, laakiin qabiilkii 4.5-ki waa dadku wuxuu yihi qaarna rubcaatiin, qaarna nuskiilaatiin, qaarna kiilaatiin, dad baaba waxay kuleeyihiinba annaga dad la yaso, dad la dhibo, dad waxba la siinna ahayn, 4.5 baaba noogu horreeyay kursi aan fariisanaba, kuwaase u qancinaysaa. Marka wixii complicated baa laga dhigay, wixii waxaa laga dhigay wax isku xiran oo cid furfuri karta jirin. Haddii in la furfuro loo baahdana waxay u baahan tahay Soomaali aqoonyahankeedii, culimaadiinkeedii, siyaasiyiinteedii, dhalinyaradeedii, ma garanaysaa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxaan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qanacsana dhahayo waan ku baaba'sannahay sidee oo gudubnaa. Laakiin maanta la joogo iyo waqti dambe iyo madaxweynaha soo socdaba aniga uma jeedo in laga gudbi karo, because runtii in laysku sheega fiican waxaa la realityga iyo waxa meesha yaallo in laysku sheega waa mogtahay 4.5-ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu قابي سنجي هاي فروم رات عسير ريسكن بوني 4.5 وحلو قيبيا سو وإن دولة دو سوس عطاها دي نعضهور دولة دي إني بدورش نعضو وعرد دورش وحلقة لغا مروا عرقتي و نبك قابي لذي إلسي لوكال فرفورة لقروي إني دورش نحوي سيديد بلدسكو قطارنا هادا سدو والكي فات شيغي ما داما ليري ريزو لزاري قرن كالوريغي أو هوشي وضيو إنو مالك لكوة مدرت هالك ودو هستوا 4.5 مركو كوة aqoonyahanka Soomaaliyeed ee generationka hadda soo baxay jiilkan cusub ee magarnaysa aqoonta leh inay la imaadaan aqligi oo aqligi ilaa lagu maneystay ee dhahan how can we intee ka aadeena halkan saas ay wax uga baxaan laakiin hadda dadkii keenay oo generationka hadda qaar kood dhamaanayaan inta badan way dhinteen dadkii in bakas shirki 4.5 loo keenay arti ka qayb galay inta badan way dhinteen jiil cusub oo soo baxay jiilkaas ee u taala marka ilaa adduunka jiil walba jiil u badbaadiya jiilkaas 4.5 kan dadkii xaq warkiin wuxuu arkiin wax oo meel lagu gaari karo oo dowladnimo ku soo gaarnay in la is doorto dowlad ugu dambeysa hadda madaxweyne lagu doortay Muqdisho so in bal aan aqli la keeno 4.5 oo ku soo meel gaarnay haba xumaade ilaa Soomaaliya maamade waxa la dowlad xumo dowlad ay dhaamta sama 4.5 waa ku soo gaarnay waxa lagu dulmanaadaba sidee ugu gudubna waa anaga aqli noo yaal Soomaali
aniga waxaan u arkaa 4.5 hadii markii hore xal la mooday inuu ahaa xal badal ku dambeeyay marka waxaan oran karaa in laga gudbo 4.5 kaas sida hore u sheegay dawladdu hore iyo xukuumadda maanta joogtay inta waa taaba gelin waayeen arimo jira awgeed haddana maanta waxaan leeyahay system kan waa system dulmi ku saleysan maxay yeelay meel kasto hadda waxa afartii sawir soo taagto heshiis saxiix ah waxa mooda inay dad hawl dhinac ka raranayta ayadoo aamudo qabaailada qaar ama qabaailada waaweyn ayagoo inay ku dulman yihiin qaarkood oo miiska ay ka maqan yihiin heshiisada hadda ugu dambeeyay waxa moodaa in la yiraahdo marka qaar dadka durahaya oo sida dhalisha xaqqa ku saleysan ay markay dhalilahayaan waxa moodaa in la leeyahay qabaailada qaar maqan qabaailadii qaar masiirkooda aaway sida hadda qabaailada ay ugu badan yihiin dadka ka soo jeeda waqooyi oo kale shirka hadda ugu dambeeyay oo ka dhacay Muqdisho oo engineer Roble oo ra'iisul wasaaraha uu daadihinayay asoo madaxweynaha u idmaday aaway qoysaska qaar aaway mathaladoodi aaway meesha masiirkooda looga talinayay miyay fadhiyeen marka waxaan oran karaa system kan 4.5 ka shay wanaagsan ma aha lamaan oran karo Soomaalida asagii yaabsi kala fadilahay marka meesha maanta waxa loo baahan yahay in loo laabto dib u heshiisiin Soomaaliyeed kadib markii dib u heshiin Soomaaliyeed dastuurkii in la dhameystiro dastuurkii markii la dhameystiro kadibna la aado sidii looga shaqeyn lahaa bulshada lagu mideyn lahaa oo nin kastaba uu codkiisa uu ku cilbixi lahaa waxa mideyn kara oo kaliya in loo celiyo awoodda shacabka oo qof kastaba uu codkiisa la soo shirtago uu doorto mataladiisa iyo siyaasadda ku matalaya qof kasta ayaa matali kara ma aha sheyga xalka ama wanaaga ama bilaadnimada ama islaanimada ku jirto ma aha inuu ku matalo nin qabiilkaaga laakiin waxay tahay in uu ku matalo qofkii u wajahayn kara qaranka dadnimada diinta wadada saxda ninku ku hoggaamin kara ayaa la rabaa inuu ku matalo
ugu tabayntii suud colaad waan arkayshaa labadiin uma kala fogaadin marka la eego in 4.5 ku ciladii ay bal saqaabka looga gudbi karaa oo soo koobaya maxaa halka waragta
qaabka loogu gudbi karo horta soo sheegay walaalkayga 4.5 waa system wadad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaasaa la imaaday adduunkan waxaa ka jira in legacy laga tago hebel waqtigaasuu Soomaaliya xil u hayn jiray legacygaasu ka tagaa mugacasaa lagu xusuustaa waxaa u baahannahay hogaamiyihii waxaan waa lagu soo gudbay dad baa legacy u tahay oo waa lagu soo caanmaalay waxaa u baahannahay hogaamiyihii intuu magarnaysa Soomaaliya imaado dhihi lahaa war aniga halkii looga gudbilaa 4.5 keena saa sheegtay qabiilka gabadhii maxay tiri aqoonyahanada aheyd maalinkii doorashada soo dhammaato oo aada gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuma keenaye haddii aad hogaamiye fiican dooratay baad helaysaa noolal iyo cunto iyo hayway iskuullo waa marka isku meelaa imaaneynaa qabiilka dad qof ajender wato oo meel ku gaaraya meel ku tegay qabiilka magaranaysa hanka qabiil hadhaafo waa maqlaysay abwaaniinta soomaalidayin so waxaa halka u yahay in Soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilka laga dhaadhiciyey in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka Soomaaliyeed in xaqiisa la siiyo Soomaaliya dhanna xaqeeda ay ku heshay.
xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere iyada ayaa ugu dambeysay tabinteenii fiidnimada laanta af Soomaaliga VOA tan markala hawada ku soo noqonayno aniga iyo dhinaca farsamada uu joogay Maxamed Cabdi Xasan Sanneer waxaan kaga tagayna sidaasiyo nabadgelyo.